إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan silsilah al-hadis as-sahihahnya. Hadis 1287. Hadis yang dikeluarkan Al-Tabari dalam tafsirnya. Abul Fadl Ar-Razi dalam Ma'ani Unzil Al-Quran ala Sab'ati Ahruf dari Ismail bin Abi Uwais, ia berkata: haddatsana akhi, saudaraku, dari Sulaiman bin Bilal, dari Muhammad bin Ajlan, dari Al-Maqburi, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: inna hadzal Qur'an unzila 'ala sab'ati ahruf, sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan di atas 7 huruf. Faqra'u wala haraj, silakan baca dengan huruf manapun juga, tidak apa-apa. Walakin la takhtimu dzikra rahmatin bi adab wala dzikra adabin bi rahmah. Tapi jangan kamu tutup ayat yang menyebutkan tentang rahmat, kamu tutup dengan ayat adab. Dan ayat yang menyebutkan tentang adab, kamu tutup dengan ayat rahmat. Jangan, kata Rasulullah SAW. Syekh Bani berkata, sanad ini hasan, perawinya semuanya thiqat, perawi sahih. Iya. Dan hadis ini, akal Islam, ma'azakumullah, kita ambil faedah yang pertama, bahwa Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama, apa yang dimaksud dengan 7 huruf ini? Menjadi 35 pendapat. Bayangkan, ya, pendapat para ulama tentang maksudnya diturunkan di atas 37 huruf itu sampai 35 pendapat. Bayangkan, Pak. Namun pendapat yang saya lihat paling kuat, wallahu a'lam, antara dua pendapat ini. Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf artinya 7 sisi. Artinya lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Yang kedua, dan ini insyaallah yang lebih kuat dan yang saya pilih, bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf ini yaitu 7 lahjah. 7 apa? 7 lahjah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qur'anan Arabiyyan. Al-Qur'an ini ya dengan bahasa Arab. Allah tidak mengatakan Al-Qur'an ini dengan bahasa Quraisy. Allah tidak mengatakan ya bahwa Arab apa Al-Qur'an ini dengan Arabnya Qahtan atau Adnan dan yang tidak. Juga dikarenakan alasannya apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Jibril supaya Al-Qur'an itu jangan diturunkan di atas satu huruf. Kan tadinya Al-Qur'an diturunkan di atas satu huruf. Itulah lahjat Quraisy saja. Maka kemudian Nabi minta iya, sampai menjadi 7 huruf. Karena dia kata para ulama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya ditambahkan jadi 7 huruf? Karena untuk memudahkan umatnya. Sebab kalau misalnya itu diturunkan satu huruf saja yaitu lahjat Quraisy, akan sulit sekali. Karena yang namanya lahjat itu beda-beda, Pak. Jangan jauh-jauh lah di Indonesia aja ya. Walaupun bahasanya bahasa Indonesia gitu kan, tapi cara ngomongnya kan beda-beda, Pak. Yang satu ngomongnya begini, yang satu ngomong begini gitu kan. Orang Betawi disuruh ngikutin gaya Padang susah, Pak. Orang Padang suruh ngikutin gaya orang Makassar susah, Pak. Yaitu sangat sulit sekali kalau kita disuruh ngikutin gaya orang Sunda gitu kan. Berbeda-beda. Maka untuk memudahkan masing-masing Arab, ya karena ada Yaman, ada Qahtan, Adn dan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan 7 huruf itu dalam rangka memudahkan. Ya, maka yang mana saja mereka baca silahkan. Dan itu pendapat insyaallah yang paling kuat yang saya pilih insyaallah. Iya. Kata Rasulullah SAW, faqra'u wa la haraj. Baca saja ya huruf manapun juga tidak memberatkan kamu. Sebagian orang berkeyakinan atau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf ini 7 qiraat, Pak. Karena kan ada 7 qiraat yang masyhur ya. Ada qiraat ya nafi, ada qiraat hafiz, ada juga qiraat kisai, qiraat hamzah dan yang lainnya. Ini ya pendapat yang tidak ada dalilnya. Kenapa? Karena qiraat-qiraat ini baru muncul belakangan. Bagaimana Nabi SAW akan menafsirkan dengan sesuatu yang belakangan? Tidak. Dan tidak ada satupun ulama yang menafsirkan yang dimaksud dengan 7 huruf ini maksudnya 7 qiraat. Enggak. Iya. Karena di zaman Nabi SAW 7 qiraat ini belum muncul. Ya belum muncul di zaman Nabi SAW. Yang disebut dengan qiraat, hafiz dan yang lainnya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua. Di dalam membaca Al-Quran, hendaknya kita jangan sembarangan berhenti. Ya, di dalam membaca Al-Quran, adabnya adalah kita jangan sembarangan berhenti. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Jangan tutup ayat rahmat dengan ayat adab. Dan jangan tutup ayat adab dengan ayat rahmat. Enggak bagus. Berarti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk ya dalam masalah berhentinya itu harus tepat gitu. Terkadang ketika kita membaca lalu kita berhenti sementara pembicaraan belum selesai, akhirnya apa? Maknanya berubah. Bahkan dari sisi hukumnya pun jadi berubah. Ya, makanya akhwat Islam azakumullah, yang lebih bagus antum ikuti aja tanda-tanda yang ada dalam Al-Quran tuh kan. Kalau antum baca di mushaf itu ada tanda mim. Kalau mim berarti wajib berhenti tuh, ya nggak boleh disambung. Tanda jim, tanda sod. Nah itu antum ikuti aja yang itu. Nah, itu memudahkan insyaallah. Tapi kalau bagi mereka yang betul-betul faqih, faham sih, enggak ngikutin itu enggak masalah. Yang penting pembicaraan dalam satu ayat selesai dan tidak berhubungan, sudah enggak masalah. Iya. Faedah yang ketiga dari hadis ini yaitu anjuran untuk memahami Al-Qur'an, Pak. Karena kita tidak mungkin ya. Kita tidak mungkin memahami bagaimana menutup ayat adab dengan ayat rahmat, ayat rahmat dengan ayat adab kalau kita gak paham. Coba kalau kita baca Quran terkadang seringkali gak paham kan, Pak ya, karena kita gak bisa bahasa Arab kan. Kita gak tahu nih isinya apa, nih Al-Quran cerita tentang apa, tentang adab apa, tentang rahmat, ya kita gak tahu gitu kan. Maka dari itulah ya akhi, ini menunjukkan kita dianjurkan untuk betul-betul mentadaburi Al-Quran. Makanya Allah menganjurkan dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang banyak ya, untuk senantiasa mempelajari, mengkaji, mentadaburi. Allah mengatakan diantaranya, afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Tadabur Al-Quran ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Ayat demi ayat kita fahami. Ya. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan secara isyarat yaitu perintah atau anjuran untuk belajar bahasa Arab. Karena kita tidak mungkin memahami kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Ya, kalau antum semangat belajar bahasa Inggris, antum juga semangat belajar bahasa Arab, Mas. Kalau antum belajar bahasa Inggris paling keperluan buat apa? Buat kerja. Tapi kalau antum belajar bahasa Arab, antum bisa faham Al-Quran, antum bisa faham hadis, antum bisa baca kitab para ulama dan yang lainnya. Cuma ya itulah Pak ya, banyak diantara kita itu kalau belajar-belajar kayak bahasa Arab dan yang sejenisnya itu kurang punya sifat jantan, Pak. Iya. Kalau ikut khusus bahasa Arab nih hari pertama itu banyak Pak, sampai 100 gitu. Syekh Al-Albani berkata sanadnya jayyid. Perawinya thiqat, perawi Muslim selain Ahmad bin Hatim Al-Qadhi As-Samirai. Hadis ini ya akhal Islam menunjukkan fadlu Sa'ad bin Mu'adz, keutamaan Sa'ad bin Mu'adz. Di mana Sa'ad bin Mu'adz ini seorang sahabat Ansar. Iya. Ketika Rasulullah SAW mengepung Yahudi kota Madinah Banu Quraidah, kemudian mereka pun minta ya supaya dihakimi oleh Sa'ad bin Mu'adz. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun dibopong karena beliau terluka pada waktu itu. Iya. Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'adz memberikan sebuah keputusan yang kata Rasulullah SAW, keputusan Sa'ad bin Mu'adz tepat dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu menunjukkan akan kefakihan Sa'ad bin Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Mu'adz. Yang kemudian Sa'ad bin Mu'adz ya dirawat di masjid ya karena urat nadinya yang terputus, lalu kemudian meninggal dunia. Semoga Allah meridainya. Dan kata Rasulullah SAW, ya meninggalnya saat itu membuat arasy Allah berguncang. Masya Allah. Berguncangnya kenapa? Karena kegembiraan Allah Subhanahu wa taala dengan ya dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Subhanallah. Gimana cara berguncangnya? Hanya Allah yang tahu. Yang kewajiban kita imani saja. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Namun tata cara bersemayamnya tentu tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Allah bersemayam di atas arasy bukan berarti Allah butuh arasy, tidak. Tidak juga mengharuskan Allah butuh tempat, tidak. Kenapa? Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana hadis ini menunjukkan bahwa benda-benda yang mati itu bisa merasakan ya kegembiraan ataupun kesedihan dengan wafatnya orang yang saleh. Itu bisa ya, sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebelum dibikinkan mimbar, beliau itu berkhutbah di tiang yang terbuat dari tiang pohon kurma ya di masjid, karena Masjid Nabawi itu ketika dibangun Rasulullah SAW dia membuat tiang di arah kiblat sebagai penunjuk arah kiblat. Nah di tiang itulah Nabi SAW berkhutbah. Kemudian ada seorang sahabat ya membuatkan apa namanya mimbar untuk Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi SAW pindah ke mimbar, apa yang terjadi? Tiang itu nangis, Pak. Iya. Maka tiang itu ya mengeluarkan suara bagaikan anak unta yang nangis. Bayangkan, ya. Itu bisa. Demikian pula Allah berfirman, "Fama bakat 'alaihimus sama'." Langit tidaklah menangisi mereka. Sebagian ulama berpendapat langit tidak menangisi kematian orang kafir. Berarti itu menunjukkan bahwa langit menangisi kematian orang yang beriman. Kenapa? Karena amalan soleh kan naik ke langit. karena amalan soleh itu naik ke langit dan itu bermanfaat untuk langit. Maka dengan wafatnya orang yang soleh, berarti ada amalan yang tidak naik ke sana. Demikian pula disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan tentang kematian orang kafir. Kata Rasulullah SAW, al kafir idza mata istaraha minhu al ibad wal bilad. Orang kafir kalau meninggal dunia, beristirahat darinya para hamba dan negeri-negeri. Jadi orang kafir itu Pak menyakiti hamba-hamba para negeri, iya. Maka dari itu ya akhir Islam azakumullah, benda-benda mati pun merasakan. Ya, merasakan ya orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, kebaikan mereka dan yang lainnya. Hadis 1289. Hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Dailami dalam musnadnya dan Ibnu Asakir dalam tarikhnya dari Ibrahim bin Abi Suwaid, dia berkata haddatsana Abu Awanah dari Qatadah dari Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala awwalu nabiyyin ursila Nuh. Nabi yang pertama diutus menjadi rasul adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Syekh Al-Albani berkata hadis ini lemah sanadnya. Semua perawinya thiqat kecuali Ibrahim ini, ya, yaitu Ibrahim ya bin Al-Fadl Al-Makhzumi Al-Madani Abu Suwaid. Ia dhaif, bahkan dia matruk. Matruk itu apa sih, Pak? Matruk itu perawi yang sangat lemah. Seseorang dikatakan matruk, ya biasanya dia termasuk bisa jadi muttaham bil kadhib, tertuduh dusta. Atau sangat banyak kesalahannya. Ya. Namun hadis ini sahih karena mempunyai syahid yang kuat sekali dari hadis Abu Hurairah secara marfu tentang hadis syafaat yang dikeluarkan Imam Muslim dan Tirmidzi, di mana kaum mukminin nanti pada hari kiamat, ya, akan berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam meminta supaya Nabi Adam memberikan syafaat. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Adam menolak. Kemudian ya kaum mukminin ya datang berbondong-bondong kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kata kaum mukminin? Ya Nuh, ya anta awwalur rusul fil ard. Hai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama di muka bumi ini. Iya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh itu rasul yang pertama. Nabi Adam rasul bukan, Pak? Bukan. Nabi Idris rasul bukan, Pak? Bukan. Karena kan sebelum Nabi Nuh ada Nabi Idris, sebelum Nabi Idris ya Nabi Adam. Iya. Berarti Nabi Adam bukan rasul, bukan. Idris bukan rasul, bukan. Rasul yang pertama itu siapa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Apa bedanya nabi dan rasul, Pak? Hah? Apa bedanya nabi dan rasul? Terjadi ikhtilaf para ulama dalam memberikan definisi, ya. Tapi jumhur ulama mengatakan nabi adalah seorang laki-laki yang diutus diberikan padanya wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sebagian mengatakan rasul adalah ya seorang nabi yang diberikan padanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan dengan membawa risalah yang baru, syariat baru maksudnya. Sedangkan nabi adalah meneruskan tugas rasul sebelumnya. Namun dua definisi ini masing-masing selalu ada cacatnya, ya. Kalau dikatakan nabi itu penerus rasul, Nabi Adam penerus siapa? Iya. Kemudian ikhwata Islam azakumullah, memang namun saya lebih condong kepada pendapat jumhur yang mengatakan bahwa nabi itu adalah yang diberikan padanya wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Dalilnya apa? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi nabi itu diangkat dengan surat apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah Allah perintahkan untuk menyampaikannya? Tidak ada. Kemudian Rasulullah SAW diutus menjadi rasul dengan surat apa? Al-Muddatsir. Nah, baru kemudian Rasul diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andhir. Wahai yang berselimut, berdirilah dan berikan peringatan. Mulai kemudian Rasulullah pun berdakwah. Sebelum menjadi Rasul, Rasulullah tidak berdakwah. Rasulullah SAW tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, bukan berarti tidak menyampaikan itu menyembunyikan ilmu, tidak. Kata-kata tidak diperintahkan itu berarti bukan berarti tidak disampaikan, Pak. Karena kan kata-kata tidak diperintahkan itu beda dengan tidak apa dilarang menyampaikan kan gitu. Iya, Allahu a'lam. Hari ini menunjukkan ya akhi bahwa rasul yang pertama kali di muka bumi ini adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa jumlah rasul itu ada 315. Sedangkan nabi itu ada 120.000 orang. Jadi jumlah nabi itu banyak banget, Pak. Ada 120.000. Sedangkan rasul hanya 315. Dan nabi dan rasul yang diberitahu kepada kita hanya 25 atau lebih dikit. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya. Hanya 25. Yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an ya tidak lebih dari itu. Adapun yang lainnya kita enggak tahu. Wajib imani saja bahwa para rasul itu jumlahnya ada 315. Dan bahwasanya para nabi itu jumlahnya ada 124.000 orang. Ya, 124.000 sebagaimana disebutkan dalam hadis. Iya, yang saya kenal Syekh Al-Albani juga. Dan rasul yang paling utama itu disebut dengan ulul azmi. Siapa saja itu? Hah? Ulul azmi siapa aja? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Nah, ini ulul azmi minar rusul. Ini yang paling utama. Kenapa mereka disebutkan ulul azm? Ulul azm itu artinya yang memiliki azm, ya, cita-cita yang kuat sekali, Pak. Karena kesabaran mereka dan kesungguhan mereka yang luar biasa. Nabi Nuh, bayangkan tak pernah berhenti berdakwah selama 950 tahun, siang malam, ya. Siang malam enggak pernah berhenti berdakwah terus 950 tahun, bayangkan, masya Allah. Iya, kita terkadang setahun dua tahun aja udahlah, ah, langsung minta ya Allah kaum saya ini enggak mau terima hidayah, ya Allah adab aja lah. Iya. Nabi Nuh 950 tahun, bayangkan. Iya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bagaimana luar biasa kesabaran beliau menghadapi Namrud. Nabi Musa menghadapi Bani Israel yang nyebelin. Iya, antum tahu Nabi Bani Israel itu nyebelin banget, Pak. Iya, baru diselamatkan dari kerjaan Firaun, ngelewatin orang yang sedang menyembah sapi, apa katanya? Hai Musa, jadikan untuk kami dong sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Baru diselamatin, udah ngomong gitu. Apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Kalian tuh orang bego. Iya, orang bodoh kalian tuh. Iya. Udah gitu Allah berikan kepada mereka makanan apa? Makanan surga, man dan salwa. Apa kata mereka? Hei Musa, bosan ini terus. Yang lain dong, bawangnya, lobaknya. Dikasih makanan surga maunya yang lain. Gimana gak nyebelin, Pak. Tapi Nabi Musa itu sabar sekali, masya Allah. Iya. Ketika disuruh masuk ya kota Palestina sambil mengucapkan hittoh, hittoh, hittoh itu artinya ya Allah ampuni dosaku. Apa mereka ngomong? Hintoh. bukan hittoh, ditambahin sama mereka sama dengan nun, hintoh, toh hintoh, hintoh itu gandum. Ya, disuruh ngomong hittoh, ngomongnya hintoh. Ya, disuruh apa namanya masuk sambil apa namanya tawadu, masuknya malah pantatnya dulu. Astagfirullah. Ya. Wah, emang nyebelin banget Pak Bani Israel. Sampai detik ini pun juga orang Bani Israel, ya orang Yahudi itu ya begitu Pak sifatnya Pak. Ya. Subhanallah, Nabi Musa ternyata sabarnya minta ampun. Dan ajibnya lagi, Bani Israel itu menggibah Nabi Musa lagi Pak. Gara-gara apa? Nabi Musa kalau mandi gak pernah mau memperlihatkan kemaluannya, auratnya itu. Akhirnya apa? Orang Bani Israel menggibah. Itu jangan-jangan Musa burut katanya. Nabi Musa, nabinya sendiri digituin Pak. Iya. Sampai Allah kemudian ingin membersihkan Nabi Musa dengan cara apa? Ketika Nabi Musa ya mau mandi sendirian, Nabi Musa meletakkan pakaiannya di atas batu. Tiba-tiba batunya lari. Makanya Nabi Musa telanjang bulat ngajar-ngajar batu itu. Ya hajar batu. Ya pakaianku terus. Akhirnya Bani Israel melihati ya Nabi Musa yang lari dalam keadaan telanjang. Ya maka mereka pun melihat ternyata Nabi Musa sempurna tubuhnya. Gak benar tuduhan itu. Allah ingin bersihkan tuduhan terhadap Nabi Musa. Itu Bani Israel seperti itu Pak ya. Sampai nabinya saja digibahin gitu. Bayangkan. Iya. Ketika Nabi Musa mengajak untuk berjihad melawan Banu Amalikah itu yang di mana Palestina. Apa kata orang Bani Israel? "Hei Musa, di sana itu ada pasukan yang terlalu kuat, kami enggak mampu. Udah kamu sama Tuhanmu aja yang pergi, kami di sini duduk." Iya. Itu begitu ya. Sifatnya Bani Israel tuh nyebelinnya minta ampun. Tapi ternyata Nabi Musa sabar minta. Makanya beliau termasuk ulul azmi minar rusul, Masya Allah. Ya, demikian pula Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang afdalur rusul, rasul yang paling utama ya ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Hadis 1290. Hadis yang dikeluarkan Ibn Sa'ad At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari Mufaddal bin Fadalah, seseorang dari Quraisy, dari Abu Raja Al-Utaridi, ia berkata, "Kharaja 'alaina Imran bin Husain ya fi matrafi khazzin lam narahu 'alaihi qat." Imran bin Husain keluar kepada kami dengan memakai mantel yang terbuat dari khaz, yang kami tidak pernah melihat ia memakainya sebelumnya dan setelahnya. Kemudian Imran bin Husain berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdi." Sesungguhnya Allah apabila memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah ingin melihat bekas nikmat itu ada pada hamba tersebut. Iya. Syekh Al-Albani berkata sanad ini lemah. Semua perawinya thiqat kecuali Al-Mufaddal ini, yaitu Ibnu Abi Umayyah Abu Malik Al-Basri, saudara Mubarak. Dia seorang perawi yang dhaif. Namun hadis ini mempunyai penguat dari hadis Abu Al-Ahwas dari ayahnya secara marfu, dikeluarkan Ibnu Hibban, dan juga mempunyai syahid dari hadis Abu Hurairah, dikeluarkan Abu Syaikh dalam Tabaqatnya, sehingga kata beliau hadis ini menjadi kuat. Hadis ini akhi kita ambil faedah bahwa dianjurkan untuk memperlihatkan bekas nikmat itu kepada diri kita, karena Allah ingin. Ya, dan Allah cinta kepada seorang hamba yang apabila Allah berikan nikmat kepadanya, nikmat itu terlihat bekasnya pada dirinya dengan cara memperlihatkannya. Kalau antum seorang miliuner, jangan pakaiannya compang-camping. Ya, itu namanya tidak memperlihatkan nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum seorang jutawan, perlihatkan nikmat Allah, tapi bukan berarti memperlihatkan nikmat tersebut dengan sesuatu yang berlebih-lebihan, yang sifatnya gulu. Kalau gulu tidak boleh. Ya khotbah Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka perlihatkanlah, ya, dengan memperlihatkan kenikmatan tersebut. Namun, apakah termasuk memperlihatkan kenikmatan artinya menceritakan kenikmatan kepada orang lain? Itu pun diantaranya. Karena Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Namun kata para ulama, menceritakan nikmat itu jangan kepada setiap orang. Karena enggak setiap orang suka kepada kita, akhi. Ada orang yang suka, ada orang yang dengki, ada orang yang benci. Mungkin kalau kita ceritakan kepada seseorang, dia tidak suka sama kita, dia dengki. Malah dengki, dia semakin menjadi-jadi gitu loh. Sekarang kan ketika antum menceritakan ke teman, alhamdulillah Allah berikan kepada saya kemudahan untuk beli mobil. Apa kata temannya? Gitu aja cerita-cerita, sombong banget, bukan? Iya. Padahal dia niatnya, tujuannya apa? Ingin memperlihatkan nikmat sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi temannya itu karena hatinya banyak penyakitnya, akhirnya apa? Gitu-gitu aja. Ya cerita-cerita. Nah, ini sering kali fenomena seperti ini, ya khotbah Islam, anzakumullah wa iyyakum. Iya. Hadis 1291 1291 hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib dalam Al-Muwaddih dari Raf'in bin Isa, yang berkata, haddatsana Arta'ah bin Al-Mundhir dari Daud bin Abi Hind dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah secara marfu. Iya. Bahwa Nabi SAW sabda, inna allaha ja'ala al-barakata fis sahuri wal kail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan itu pada dua, pada makanan sahur dan pada takaran kail. Iya, pada takaran. Syekh Al-Albani berkata, ya, dan tidak, ya, dikatakan namanya ada Raf'in di situ. Ya, ada yang mengatakan Asad. Dia seorang ahli ibadah dari penduduk Syam. Berkata Makhul Al-Bairuni dari Daud bin Jamil, ya, mereka tidak ragu akan kesolehan orang ini, termasuk Abdal. Ya. Sehingga hadis ini insyaallah, kata beliau, hasan. Hadis ini menunjukkan, ya akhan Islam, keutamaan makan sahur. Dan bahwasanya makan sahur itu termasuk makan yang diberkahi. Antum tahu tidak, Pak? Sahur itu artinya apa? Sahur itu artinya apa? Gitu, kalau kita kan taunya makan sahur aja kan. Sahur, sahur gitu kan. Sahur artinya apa? Sahur itu dari kata, dari asal katanya dari sahar. Artinya akhir malam. Akhirnya artinya apa? Akhir malam. Jadi disebut sahur artinya makan di akhir malam. Lati kalau ada orang yang sahurnya jam 2, itu sahur bukan, Pak? Bukan itu. Yang namanya sahur secara bahasa Arab artinya makan di akhir malam. Lah ini sahurnya jam 2. Ente sih makannya di sepertiga malam namanya, Mas, bukan sahur itu. Iya, makanya di masyarakat kita ini aneh, Pak. Iya, jam 1 udah ngomong sahur, sahur. Sahur, sahur. Idih, dasar enggak bisa bahasa Arab. Iya. Masa jam 1 udah sahur? Yang namanya sahur itu dari kata sahar, akhir malam. Jam 1 enggak disebut sahur, sahar sama sekali enggak. Secara bahasa aja udah salah besar gitu kan. Apalagi secara contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Zaid bin Thabit, ya, jarak antara sahur dengan waktu subuh itu 50 ayat. Ya. Paling banter setengah jam atau kurang. Maka dari itu ya, akhi, ya, yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di mana mereka itu sahurnya itu jam 1, jam 2. Pertama, ini jelas tidak sesuai dengan bahasa Arab itu sendiri. Yang kedua, tidak sesuai dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pasti akan jatuh kepada penyimpangan syariat. Di antaranya apa? Mereka akan menahan sebelum waktunya. Karena kalau habis sahur jam 2 tidur. Tidurnya pas apa? Pas subuh terkadang. Iya. Ini ya akhi, makanya banyak masyarakat harus difahamkan tentang makna sahur. Bahwa sahur itu artinya makan di akhir malam, itu sahur itu namanya. Iya. Dan sahur itu berkah. Bahkan Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikatnya mendoakan orang yang sahur. Dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang bersahur. Masya Allah. Bayangkan kan, kita sahur kenyang didoain sama malaikat. Allah pun bersalawat kepada kita. Subhanallah. Makanya rugi itu orang yang enggak sahur itu, Pak. Iya. Maka sahur, dan sahur yang paling bagus itu dengan kurma. Karena Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat beliau sahur itu dengan kurma, Pak. Iya. Kita lanjutkan. Hadis 1292. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Sa'ad, ia berkata, akhbarana Yazid bin Harun, ia berkata, haddathana Ja'far bin Kaisan, ia berkata, haddathatna Amrah bintu Qais al-Adawiyyah, qalat, dakhaltu ala Aisyata, fasa'altuha anil firar minat ta'un. Ya, Amrah berkata, aku masuk kepada Aisyah, lalu aku bertanya kepadanya tentang lari dari penyakit ta'un. Maka faqalat, maka Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-firaru minat ta'un kal-firari minat zahf. Lari dari penyakit ta'un itu sama dengan lari dari medan perang. Iya. Dikeluarkan Imam Ahmad juga, dia berkata, haddathana Yahya bin Ishaq, qala akhbarani Ja'far bin Kaisan denganlah. Dan dengan lafaz, al-muqim fiha kasyahid. Orang yang tetap ya berada di kampungnya yang terkena wabah penyakit taun dan tidak keluar, maka ia pahalanya bagaikan orang yang mati syahid. Dan orang yang lari darinya seperti lari dari medan perang. Ya. Syekh Bani berkata, sanad ini thiqat kecuali Amrah ini. Ia tidak diketahui siapa ia. Karena memang perawi wanita itu, Pak, kebanyakan tuh enggak, paling lemah itu enggak dikenal aja udah. Dan keistimewaan perawi wanita itu, Pak, enggak ada perawi wanita yang dikatakan pendusta atau tertuduh berdusta. Semua perawi yang tertuduh berdusta atau berdusta laki-laki. Wanita enggak ada. Wanita itu paling banter majhul. Ya. Yeah. Enggak dikenal siapa dia. Itu paling banter kedaifannya para wanita di situ. Masya Allah, ini keistimewaan para wanita, ya, yang tidak didapatkan pada para laki-laki. Dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan, ya, riwayat periwayatan Amrah ini dalam sahihnya ini. Akan tetapi Imam Ahmad meriwayatkan juga dan mengatakan haddatsana Yazid, ia berkata akhbarana Ja'far bin Kaisan dan Yahya bin Ishaq, ya. Wa hadha lafdhu hadits Yazid, dan mereka tidak berselisih dalam sanad dan maknanya. Keduanya berkata akhbarana Ja'far bin Kaisan al-Adawi qala haddatsatna Mu'adzah bintu Abdullah al-Adawiyyah. Demikian dalam riwayat ini namanya Mu'adzah bintu Abdullah. Ya. Dan ini kata beliau sebuah kesalahan. Kemudian aku melihat ternyata Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalan Yahya bin Ishaq dari Mu'adzah. Maka yang zahir bahwa Ja'far bin Kaisan ini mengambil dari dua wanita ini, dari Mu'adzah dan dari Amroh. Dan Mu'adzah bintu Abdullah al-Adawiyah ini thiqah, sehingga sanad ini menjadi sahih. Dan hadisnya punya syahid dari Jabir secara marfu, bahwa Nabi SAW sabda al-far minat ta'un kal-far minat zahaf wasabir fihi kasabir fi zahaf, orang yang lari dari penyakit ta'un seperti orang yang lari dari medan perang, dan orang yang sabar menghadapinya seperti sabar di medan perang. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abad bin Humaid dari jalan Amr bin Jabir, Al-Hadrami darinya, ya. Dan Amr bin Jabir ini dhaif, akan tetapi setidaknya menguatkan, sehingga kesimpulannya hadis ini sahih. Kalaupun tidak sahih, paling banter hasan kata beliau. Iya. Hadis ini menunjukkan ya akhi, apabila di suatu tempat terjadi wabah penyakit tersebar, maka orang yang ada di tempat tersebut tidak boleh keluar. Tidak boleh apa? Keluar. Iya. Misalnya kalau qadarullah, la samahallah, semoga tidak pernah terjadi, kalau di kampung tengah misalnya ini terjadi wabah, enggak boleh keluar. Kenapa? Karena kalau keluar membawa wabah ke tempat yang lain. Maka supaya tidak kemana-mana, maka orang yang ada di situ diisolasi, istilahnya begitu Pak. Dan ya, yang seperti ini pun ternyata disetujui oleh para ahli kesehatan di dunia ini, di hari ini. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwan Islam, bahwa orang yang sabar menghadapi penyakit, yaitu terutama ta'un, maka pahalanya besar sekali. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwa penyakit ta'un itu ya untuk umat Islam menjadi mati syahid. Orang yang mati syahid, orang yang wafat karena kena penyakit ta'un, kata Rasulullah SAW, dia wafat dalam keadaan syahid, masya Allah. Ya. Dan di sini menunjukkan bahwa penyakit bagi seorang mukmin itu menjadi kebaikan buat mereka. Karena penyakit itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat, ya. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa istiqomah dan kesabaran. Dan ini saja yang bisa sampaikan, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.